Campus FM je prezenta.
Il-ktieb l-ieħor.
Mod ieħor kif naqraw ktieb.
Program bil-kulur għar-radju.
Program ta' George Peresso.
U Selain Bahadjar.
Il-filosofu Franċiż Descartes jew Cartesius bil-Latin jiddeskrivi hekk il-qari ta' ktieb.
Taħdita mal-aħjar nies li ġew sekli qabel.
U għala mhux ta' żminna wkoll inżidu u mill-ment aħna. Kif ikompli jgħid Descartes il-kittieba ma jikxfux ħsibijiethom kollha, jipprovokaw, jimxu, iqanqlu l-ħsieb u l-immaġinazzjoni jew ir-riflessjoni skont xi jkun il-ktieb. Iħallu xi ħaġa biex tfittixha int. Mhux l-ewwel darba li smajnija li l-ktieb ma jibqax aktar ta' min kitbu imma jsir ta' min jaqrah. Ħsieb infisser sewwa minn Francis Bacon.
Hemm kotba li wieħed itemhom, oħrajn jimbelgħu, u xi ftit oħrajn ta' min jomodhom sew u jiddiġerihom.
Mhux ta' bxejn il-kbir oratur Ċiċerun bil-kliem mirqum tiegħu li se ngħiduh fi kliemna jgħid li l-ktieb barra li juwens kullimkien u kulħin iqanqal il-fantażija. U biktib fidejk qatt ma tkun waħdek.
U aħna sa nieħdu l-parer tiegħu.
Għażilna l-ktieb meta l-ħarifa tiskot ta' George Peresso għal żewġ raġunijiet. L-ewwel nett ta' xu ktieb li nafuh aktar minn kotba oħra u għalhekk għandna nofs ix-xogħol lest. U t-tieni għax rumanz fejn ir-realiżmu u s-surrealiżmu jitħaltu flimkien u dan jagħtina fej nimirħu fil-produzzjoni. Wkoll għax hu miktub qisu post-production script ta' film u għalhekk jgħinna aktar biex nirrenduh viżwali u nagħmlu l-programm tagħna programm bil-kulur għar-radju. Kif jgħid Marshall McLuhan, ir-radju huwa l-mezz l-aktar viżwali. Jekk ktieb miktub tajjeb jista' joħloq dak li l-psikoloġi jsejħu the absorption effect, rumanz moqrif ir-radju bl-effetti li joffri ir-radju nemnu li din l-absorption effect aktar tintlaħaq. Se nagħmlu ħilitna biex nirrendu immaġini l-ħoss kemm tal-kelma, kemm tal-effetti u kemm tal-mużika.
Se ngħinu jiena, sa nkunu kemm il-karattri ewlenin tar-rumanz u kemm dawk sekondari jekk nistgħu nsejħulhom hekk. Karattri u rakkontas, ir-rakkontaturi ta' dak li jiġri u tar-riflessjonijiet. Karattri, rakkontas u l-awtur fl-istess ħin. Għax bħal f'xi film ta' Jean-Luc Godard jew François Truffaut, ir-realizmu jitħallat mal-astrat tal-immaġinazzjoni. U kif huma kienu kultant iħallu l-kamera tidher fix-xorts tagħhom biex ifakkru l-udjenza li wara kollox huma jkunu qed jaraw film, hekk aħna fil-waqt inħallukom timirħu fil-fantasija, infakrukom li anki dak li immaġinarju u reali. Taħlita ta' realizmu u astrat surreali, u għalhekk minn ħin għal ieħor inġibukom sensikom li wara kollox dan rumanz, rakkont ta' mara u raġel. U ta' nisa u rġil oħra, imma li tistgħu wkoll tkunu intom il-protagonisti u l-voyeuristi, nies li jħarsu minn barra fuq il-ħajja mbexqa ta' ħadd ieħor imma jirrealizzaw li b'xi mod qed jaraw u jgħixu xeni minn ħajjithom.
Għalhekk nitolbukom ġentilment biex tisimgħuna.
Anzi, arawna.
Sensila il-ktieb ieħor Campus FM jippreżenta
Meta l-ħarifa tiskot.
Rumanz ta' George Peresso, pubblikazzjoni Horizon Communications.
Ari u produzzjoni ta' Selain Bahadjar u
George Peresso. I saw old autumn in the misty morn, stand shadowless like silence, listening to silence.
Thomas Hood, Autumn.
il-bidu jew kważi. Ħarifa tiġi u ħarifa tmur u żmien donnu ma jgħaddi qatt. Ħarifa wara l-oħra. Ħarifa ddum biex tasal. Ħarifa ddum biex titlaq. Il-weraq jaqgħu u l-larinċ ifewwaħ ġonna. Mors qed vita dwello. Ħajja u mewt f'tislita waħda u tnejn irebbieħa u tnejn tellifa. Hekk ħarifa wara l-oħra u żmien donnu ma jgħaddi qatt. Donna l-ħajja kienet staġun wieħed. Il-ħarifa.
Ħafna rakkonti m'għandhomx bidu. Isom tifkirit tal-lob u tat-tfulija, għax fit-tfulija iż-żmien jgħaddi minn fuqna bla ma nintebħu bih. Isu il-lejl matul l-irqad. Il-ħrejjef biss donhom jibdew mill-bidu. U forsi lanqas huma għax dik il-mela darba min jaf meta kienet darba ilu, mitlufa fi żmien. Dan wieħed minn dawk ir-rakkonti li ma jibdewx mill-bidu. Forsi min riplaħħar. Se nibda fodwa bikrija fil-bidu ta' ħarifa li donna ma kellix ħajra tibda. U din mhix osservazzjoni romantika jew meteoroloġika hija indikazzjoni ta' żmien. Aħna u li żmien. Anki jekk żmien ta' mela darba. Waqfet taksi. Niżel raġel aktar xtwil u rqiq daqstanga dritta. Ħallas dritt tat-taksi bid-dollari doppju ta' dak li kien talbu.
Thank you, tasja. Let me help you with the luggage.
Qalb ħeġġa miżjuda, jgħod f'qalbu kemm jissarfu fi flus Maltin dawk id-dollari. Ir-raġel, bla ma tbissem, għamillu sinjal li ma kienx hemm għalfejn u bis-sinjali qallu biex iħaffef jitlaq. Da' il-qampina tad-dar aktarx kbira. U sema id-diwi tal-qampina jinferex mad-dar. Il-bib dam ma nfetaħ. Iżda ma ċempil xoħra. Laħqet biex it-tieqa ta' dar żgħira fil-qrib. Derlu li sema lil xi ħadd jistaqsi.
Min?
Jien.
Min? Min int? Xi trid?
Ma raftniex. Ta' sew? Hemm bdel daqshekk mela wara dawn is-snin kollha? Aċċent Amerikan u neħħal kappell kbir u melles id-daqna twila.
Ħara Madonna dan għodu għodu.
Ma kinitx taf jekk għandix tanqu magħha u tbusu. U ma tħarrikx. Se tħallini hawn? Din il-busybody ta' ħdejk ġew ħaġet it-tawal biex tara minn ġie għodu għodu. Let me in, please.
L-estietlu kolazzjon ħafif, u ma kienx xi wikkel, dejjem kien irqajja, iżdissa donnu werqa nieġfa. Niżżelt ngħidha u der li ħarruh. Leħnu sar aktar ħlejju, sal-aċċent Amerikan tmelles ma' kliemu.
Dat-te tajjeb wies. Kif kienet tagħmlu ommi?
Minnek naqas li ma bqajtx tuħu t-tejawn u d-duq mhux bis-sitte, imma wkoll il-minestri u l-kawlati, t-torti, l-istuffati, l-imqarrun, ir-ross, il-patata, u l-laħam il-forn u l-kejkiet u s-sufflejiet t-ommok. Ħalli nqassa kemm kienet tiflaħ. Ħadd ma kietx hekk, inti qbad tutlaq bla slim u bla kliem, u manki nżilt meta kienet marida sew u mietet.
Ma ridx nara tbagħti u tmut. Fil-mostram tiegħi lill-ommi kont inħobba. Forsi ma ridx nara fajnija xi akkuża. Kella għalfejn. Ma jinkelli għalfejn naqbad u nitlaq ukoll.
Batiet meta qbad tutlaqt, qatt ma ġiet ftaħħa, missa kall-inqas ħinżilt għall-funeral, int kont il-favorit tagħha.
Il-funerali jdejquni. Kieku nista' naqqas għal tiegħi mammur. Ħanejlek, ma nżilx biex nitkellem fuq il-passat.
Mela għalfejn inżilt.
Biex jimmut hawn.
X'inhi tmut? Tmut hawn wara dawn is-snin fl-Amerika?
L'America u pajis meravigliuż fej tista' tgħix waħdek. Imma huwa terribbli tmut waħdek fl-Amerika.
Fl-aħħar irnexxilha tirbaħ lil anfisha. Anqitu u bissitu u kellha dema fuq wiċċha. Kienet ilha ma tibki.
10 jiem wara miet. Sabaħu għal-kbir. Kien ilu ma jarsa għanda?
Kmini jodu għodu? Għadhom laqqas daqqu tminja? Xin qala?
Ismoħt, li tkun taf minn għandna u mhux minn għand in-nies. Iż-żajra ħarġet qina.
Kif?
Bila ġebu t-tiftif ġejja x'kull waħda. Qed toħroġ ma' wieħed biex taqgħod barrani.
Niswet?
Ingliż mil-Liverpool għal ġieħna jaħdem f'pub. Ma konniex kuntenti bih meta qaltilna, seta' kemm min kien talija, issenti taf kemm inħobhom l-Ingliżi, ma meta qaltilna kien too late, għax kienet ġat ila.
L-aħjar waħda li għandek dik, kwieta, issa skantata tħux għalik ta'.
U jġiet tal-lejni b'waħda bħal din, laqqas ħu tal-oħra li ma ħarġu x'anġli tas-sema, ma bażru li waħda bħal tagħha għannex.
Issa għax se tagħmel?
U xi tridni nagħmel oħt, issa batrasi mal-ħajt li hemm jiġi, imbagħad naraw x'se nagħmlu.
Se żewweġa?
U xi nżewweġa nżewweġa min jisimek x'kull waħda. Tifla bil-kemm għandha 18 sena bija biżballi ieħor.
Eħe, u misser it-tarbija.
Għal-naħar isnera qoddim għajnej għax ħaqma nafxiex nagħmel xi waħda minn tiegħi. Meta qalklu li kienet qed tistenna tarbija staqsija kif jista' jkolli tiegħu. Bela ta' min! Niżlet bis-sema di t-tarbija bħal manna. U par minn Malta, mnalla ta'? Mnalla, għax kien jispiċċa bla. Ara ħallini oħt. Int pjuttost kif int, għax taqgħod bistaqsejtek.
Tajba, tajba. Meta kien qed jieħu fl-ixkun birra u jpejjeb nervuż sigaret fil-kċina, għalilha forsi biex ibiddel is-suġġett.
Oh, tummi, fl-intrata ma kellix sendu kbir. Naħejtu.
U da żgulli naħejtu. Kien intala suta u kien sejjimlini. Hemm nallaħ list minnu fil-ħin, għax ommi qatt ma ridet neħjeħ minkejja li kienet taf li kien sejjimlina. U taf kif kienet ommi hux. Stajt ħadtu meta saqsejtek inti xrid wara l-mewt tagħha issa ġejt titkellem. Għaliex rittu?
Oħana, ma għax rittu ma qed kieku kont naf li ma kienx għall-qalbek kont jeħdota. Imma ma konx naf li kimmim li bis-susa?
Għaltlek x'dik bih.
Dik?
Martek.
Oh, għalli, oħt, għannix, s-sa tibqa bħal ommi jent, bħalissa għanda breakdown fuq moħħ is-senduq tiegħek għandha Marti. Tilaq bla ma xorrob il-birra kollha. U bla ma ġabar il-karta ta' 20 li għeditlu għoddimu. Minkejja li uħtu għalklu li jekk ikollhom żonna jfittxuha. U minkejja li għalklu li meta jsib il-ħin u jkun f'siktu jiġi għax ridet kelmu. Ħarġet warajh biex forsi ttaffilu n-nervi li telaq bihom. Ratu jaqaf jitkellem ma' raġel li ta' sikwiet kienet taraħ tiela minn qudiema. X'taqgħet tibqa' hemm issir taf minn kien dak ir-raġel. Kurzita ta' mara li tgħix waħedha. Imma bħal infixlet, għalqet il-bib u daħlet fi skitta dara kbira. Mimlija mara. Mimlija tifkirit.
Dan kien qabel ikompli r-rakkontana. Ħames minuti kollox.
Kienet ilha tosservaħ ta' kull filgħodu tila bil-pass meqjus rasu aktar ġbaxxa, aktar mitluf jaħseb milli distratt. Ma' 8:15 hekk kif l-arloġġ tal-qniepen żgħar tal-kappella ta' wara jgħidu b'regolarità antika kienet taraħ jilwi għat-triq tagħha huwa wsejjer bil-mexi lejn l-uffiċċju. U għajnejha għumdi u jleq u jimxu miegħu.
Ir-raġel li rat ikellem huwa l-aħħar darba li kien ġie għandha.
Daqqa tittawan lum il-persjana mbexqa, daqqa minn wara l-portieri bojott tal-antiporta, miġmuajn fil-ġnub, daqqa fuq l-adba u daqqa biskuża jew oħra kienet toħroġ biex tiġi wiċċin b'wiċċ miegħu. Meta kienet taraħ fit-triq dejjem selmitlu, bil-ħatfa imgerxa, imma dejjem selmitlu għal-waqt għajnejha jikxfuha beraħ ifittxuh. U daqqa sellem, daqqa lanqas biss intibaħ biha. U kull darba li selmilha imgerrex ukoll kienet iżżomm dik it-tislima qisha enerġija għal jum sħiħ. Iġġorra magħha fil-kmamar imdaqsa oħlija u ndaf tad-dar antika li baqgħet iżżomm wara l-mewt omma. Mhux minħabba fiha li baqgħet maż-żewġietx. U issa li mietet, kieku kellha tkun taf li binta mara qrib il-50 kienet intilfet toħlob u tiffantastika dwar raġel li lanqas biss ismu ma kienet taf u biex taqgħet jidher iżgħar minnha, erħila kemm kienet ittieha bil-sina.
Għal min qed tiddandan, lil min qed tistenna, tilfiha kollha xi trida, baqalek moħħ dawn il-ħmerijiet.
Kif ġiri gerkritilha? Is-somma minn fejn kienet se tettejt li trid, tajjara bela bla ġieħu waqal u bla moħħ tgerger. Imma kull filgħodu minn tnejn sal-ġimgħa tistennih nadifa, naqra fiha fuqha, ippetnata, daqqa wara l-persjana, daqqa wara l-antiporta, daqqa fil-bib, ta' parsi tnadda f'xi ħaġa u daqqa fit-triq għall-qadja bla bżonn. I wara kollox kienet taf xi trid. U x'kienet qed tagħmel? Omma se tettejt li trid issa minn fejn kienet. Kemm il-darba x'ta qed tkellmu. Ċili kienet l-estiet xi żewġ kelmiet ħfief biex tibda parlata, iżda l-kliem kien jinxfilha fuq xoftejha. Issellem, titbissem, aktar bajnejha milli b'xoffita u tibqa' għaddejja. Iżda darba. Darba kienet niżla x-xita bla mistennija, matul il-ħarifa, l-istaġun tagħha. L-istaġun li kien anqala u jiġbora fija nfisha, l-istaġun tal-kontradizzjonijiet, tal-frisk u sħan, tat-tempesti u l-kwiet wara t-tempesti, tal-irwejjaħ differenti mill-ikel għal-frott, tal-weraq li jaqgħu nixfin u oħrajn li jħadru friski, tal-ħamrijam anqla mill-lass, tal-larinġ qares u bnin, tal-rumien u l-eneb sensuali. F'dak il-jum tal-ħarifa, filli sema safi, fil-li sħaba sewda ħaslet kull imkien. Ilu koll. Iżda wasal fil-ħin qudiema. Ma' 8:15 mal-qniepen tal-kampnar. Dikinhar għamlet kuraġġ. Stenniet uħdejn il-bib.
X'ħalba din? Għaddi għax se tixxarrab. 5 minuti kollox kemm tistkemm ftit. Tisħaba waħda u taddi.
Ma jimpurrax.
Ħara kif sir tasra. Għaddi.
Għadda. Għad bejn il-bib u l-antiporta jimsaħ kważi mistħi żarbun fuq tapit nadif isu qatmantuża. Kienet tagħmlu xi ftit iżgħar minnha. Imma quddiemha mifxul u mgerrex u mxarrab kien jidher iżgħar sew milli kienet timmaġinah.
Se tibqa' hemm.
U hawn tajjeb dal-waqt jieqaf.
Daħlitu ġewwa. Namillek ftit kafe?
Le. Fit-tixqal fil-waqt li nnota li fid-dar kien hemm mhux biss indafa, imma riħa ta' ndafa. U riħa ta' kafe.
Lili dejjem issib li ftit kafe tajba ta' inħawru jien, drani tal-ħamrun li m'għandu jitħalli.
Ipprova jerġa' jitlek.
Kemm seddum, 5 minuti kollox.
Sakemm ferrat l-fkikra antika li ħarġet mill-vetrina, bdiet kelmu. Leħina jitħallat mal-ħosta l-ilma tax-xita fuq il-weraq taċ-ċitru jitnadda fil-ġnien u mad-diwi tal-ilma niżel fil-bir wara l-ewwel xita. Taddi minn ħaġa l-oħra, klim maqtuħ, fuq. Ftit nervuża imma leħina baxx joqgħod mat-tiżjin kenni ordnat ta' dik id-dar antika. Kelmitu fuqha,
fuq omma, fuq id-dar, sabiħa, imdaqsa, antika miżjuda, trid ħafna xogħol. Imma hekk kienet tgħaddi jum wara jum. Tnaddaf, illum taqla kamra, għad oħra, biex tgħaddi ftit mill-monotonija, mis-solitudni li kienet taħkimha, lejl u nar. Dik id-dar imdaqsa. U mnalla kella l-bit ħamim li jaxtieli imdella minn kannizza tad-dilja xieħa u l-ġnien li wara l-mewt homma bditti uħsibu aktar tħawel xi siġra ġdida tal-larinċ jew tal-lumi.
Kollox jien, inħawel, nisbor, inħaffer il-konok, insaqqi mill-ilma tal-bir, il-gostijaj.
Għalklu li kienet tad-disijat fil-ġnien. Kważi kważi kienet il-ħarġa tagħha. Għajnejha kbar kellhom kisra. Issa seta' jinnithom sew mill-qrib, mhux bil-ħarba u bil-mistija. Ix-xita kienet ta' dan iżla.
Din ix-xita barkat Alla l-aktar għall-ġnien.
Talaba jċemp l-uffiċju biex jgħidilhom li kien serja sal-tard. Qatt ma kien mar tard tax-xogħol. Inżlet ċara mit-topp għal fuq spallejha, xar twil u iswed. Minn ġisimha ħarġet riħa ta' fwieħa nadifa mħalta mar-riħa tal-ħamrija mqanqla mill-ewwel xita u r-riħa tas-siġar taċ-ċitru. Qaltlu x'ġibda kellha lejn il-ħarifa. Forsi l-ħarifa tiġbed għalejha. U l-ewwel xita kienet ħalli demma bla sabar. Komplit kelmu, tgħidlu fuq ġbubita, kemm kienet tuħsib omma fuq xortija li kellha tibqa' fuq l-iskafa minkejja li kellha minn irida, tiħossibhom li qatma apprezzata. U dejjem tgerger. U fl-aħħar qaltlu f'nifs wieħed.
Bil-jiem u lil-jieli taħseb fih bla ma taf minnu x'ismu, titkellem miegħu daqs li kieku kien hemm. Magħha ħdejha, tgħidlu x'se ssajjar, min xi xaddiet matul il-ġurnata x'semet, fuq il-ġara antipatka sindikajra ta' xara isfar perm li kellha f'dik it-triq kważi mwerba, fuq ix-xtieli li kellha fil-bitħa, fuq is-siġar taċ-ċitru, istess tagġbet minn fejn ġabet il-kuraġġ biex tgħidha kollu li kellha fiha f'nifs wieħed.
Ratu jinfixel, bla ma waqqafha, iżda xtaq jitlaq bla ma qam minn fejn kien. Ferrek lu ftit kafe ieħor. Din id-darba żiedet ftit konjak minkejja li huwa l-darba oħra qalle bla saħħa. U mill-landa ħarġet si żewġ biskuttini tar-raħal friski bir-riħa tal-ħwawar ħirġa minnhom.
Jien nagħmilhom?
Kullimkien riħa ta' kafe, ta' konjak, ta' biskuttini, ta' ħamrija mixarba, ta' siġar ta' ċitru ta' fwieħa f'dik id-dar kbira u sabiħa. U sikta. Fejn imqar il-qtar tax-xita insistenti kellhom ħoss ta' armonija, kważi ta' kant. Ix-xita baqgħet nieżla.
Lilek toġbok l-ewwel xita tal-ħarifa?
U kien qed iċempel l-uffiċċju biex jgħidilhom li kien inqabad fix-xita u ma kienx ġej ix-xogħol. Kif niżel it-telefon, saba mawiġġu, b'għajnejha kbar suwed tuta donnhom jinfirxu fuq. Meta ħareġ kienu għaddew aktar minn 5 minuti sew minn dak il-ħin li daħal għandha jistken mix-xita. Jisegwietu mill-bib imbexxa bit-bissima fuqha bla ma ħarġet bħal donna ma ridix tperreġ dik is-sigret tagħha. Minn taħt il-għajn, donna ntebħet li waħda mill-ġirien dik ta' xara isfar perm kienet qed tiflih minn fuq sa isfel, minn fuq l-adba ta' bib gris ikraħ. Fil-kamra barra r-riħa tal-kafè bil-konjak ta' biskuttini tar-riħa tal-ħamrija mxarba u r-riħa tal-fwieħa tagħha, waqt tinxtam qawwija r-riħa tal-fwieħa tiegħu.
Mis-sensila il-ktib liħor smajtu
Meta l-ħarifa tiskot.
Rumanz ta' George Peresso, ippubblikat minn Horizon Communications.
Programm ieħor bil-kulur għar-radju imtella l-Campus FM minn Selim Boħaġar
u George Peresso.